Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 8 august, în deschiderea programului, principalele titluri. Creșterea pensiilor este nesustenabilă, nu știu care sunt sursele de finanțare. Secretarul de stat la finanțe, Sebastian Vladescu, spune că această afirmație nu îi aparține.
Cine vrea să influențeze și de ce alegerea noului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române?
Ion Iliescu, evenimentele din 1989 și Arhivele Naționale.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Fostul ministru de interne, Mihai Chițac, a fost trimis în judecată în dosarul Mineria din 1990 de către procurorii secției parchetelor militare. Procurorii au mai trimis astăzi în judecată pe generalii Gheorghe Andriță și Dumitru Costea, precum și pe colonelul Vasile Constantin. În același dosar este acuzat și fostul președinte Ion Iliescu, dar ancheta în cazul lui va fi continuată de procurorii civili. Întrunirea Colegiului Electoral Bisericesc pentru alegerea noului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române va avea loc în 12 septembrie, potrivit deciziei luate astăzi în ședința permanenței administrației patriarhale prezidate de locutitorul de patriarh, înalt preasfințitul Daniel, mitropolitul Moldovei. Noul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române va deveni candidatul propus de Sfântul Sinod, care va obține la votul din Colegiul Electoral Bisericesc majoritatea absolută, adică jumătate plus 1 din numărul voturilor valabile exprimate. Dacă niciunul dintre candidați nu întrunește majoritatea absolută, în aceeași ședință se procedează la o nouă votare. Dacă nici de data aceasta nu s-a obținut majoritatea absolută, în aceeași ședință se repetă scrutinul până ce unul din candidați o obține. În caz de paritate, decid sorții. Georgia afirmă că are dovezi care demonstra că două avioane rusești, Suhoi 24, au violat luni spațiul aerian al Georgiei și au lansat o rachetă la o distanță de 65 de kilometri de capitala Tbilisi. Experții georgieni au identificat racheta, care nu a explodat, ca fiind de producție rusească. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a cerut comunității internaționale să condamne incidentul, acuzând Rusia că încearcă să provoace panică. Cred că toată lumea înțelege că acest incident este parte dintr-un lanț, ciberatacuri împotriva Estoniei, bombardarea teritoriului georgian în martie, incidente ce nu au fost urmate de un răspuns ferm din partea comunității internaționale. Ar trebui să îi oprim pe cei care provoacă astfel de incidente înainte de a face ceva încă și mai rău. Ministerul de Externe de la Moscova și reprezentanții armatei ruse au negat acuzațiile autorităților georgiene, sugerând că atacul ar fi fost lansat de georgieni. Departamentul de stat de la Washington a condamnat incidentul, spunând că este prea devreme să se știe cine se află în spatele lui, iar OSCE a cerut ambelor părți reținere. Compania rusească de stat Gazprom a anunțat că a primit de la Belarus toată datoria de aproape jumătate de milion de dolari pe care o avea Minskul și că livrările de gaze naturale vor continua în mod normal. Disputa dintre Minsk și Moscova a neliniștit Uniunea Europeană pentru că o parte din gazele naturale rusești tranzitează Belarusul. În bisericile ortodoxe din Moscova au avut loc astăzi comemorări ale victimelor marii terori staliniste din 1936-1938. Ceremoniile marchează 70 de ani din momentul în care, în districtul Butovo din Moscova, au început execuțiile în masă. În acest district, numai NKVD-ul a omorât cel puțin 20.000 de oameni, iar în perioada marii terori au fost omorâți în jur de 40 de milioane de oameni.
Mai multe informații, știri, analize și comentarii găsiți pe pagina de internet a postului de Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor, Sebastian Vladescu, a acuzat agenția de știri Newsin că a difuzat informații false atunci când i-a atribuit luni următoarea declarație. Citez, creșterea pensiilor este nesustenabilă. Nu știu care sunt sursele de finanțare. Vladescu a făcut această precizare la 3 zile după ce declarația de mai sus a pus pe jar Guvernul și Partidul Național Liberal, din care face parte. Iar Guvernul a pecetluit ieri majorarea pensiilor printr-o ordonanță de rectificare a bugetului asigurărilor sociale. Dan Tăpălagă are amănunte.
Nu am făcut niciun comentariu cu privire la construcția bugetară pe 2008 și nici la efectele deciziei de majorare a pensiilor asupra bugetului de stat pe anul viitor, a declarat astăzi secretarul de stat de la Finanțe, Sebastian Vlădescu. Afirmația sa de acum este cu atât mai ciudată cu cât secretarul de stat a tăcut timp de 3 zile de la ceea ce presa a prezentat drept atacarea propriului guvern. La sfârșitul săptămânii trecute, Vlădescu era citat de o agenție de presă cu o serie de afirmații extrem de critice pe tema majorării pensiilor. Citez: creșterea pensiilor este nesustenabilă, nu știu care sunt sursele de finanțare, iar alegerea salariului mediu brut ca parametru de majorare este o mare capcană. Voi pleca pentru că nu mai am ce face aici, declara Sebastian Vlădescu. Astăzi, la 3 zile de la presupusele critici, același Vlădescu susține, citez din nou, că așa zisele declarații care mi-au fost atribuite nu sunt decât diversiuni menite să genereze zvonuri și nu au niciun sâmbure de adevăr, citat închis. Nu este clar însă de ce Vlădescu a preferat să tacă 3 zile, timp în care colegii săi din PNL s-au delimitat în termeni ironici de afirmațiile sale. Liderii PNL păreau mai degrabă supărați că un liberal vorbește la fel ca Traian Băsescu, cerând să fie indicate sursele de finanțare. De pildă, Bogdan Olteanu, șeful Camerei Deputaților, sugera chiar că fostul ministru al finanțelor ar face jocurile Partidului Democrat. Sebastian Vlădescu, afirmase Olteanu, nu are de unde să știe dacă există sau nu bani pentru majorarea pensiilor, întrucât este plecat de 3 luni în concediu, cel mai probabil cu Adrian Videanu, citat închis. Nici acum 2 zile, când afirmațiile sale făceau deja valuri în PNL, Vlădescu nu și-a retras afirmațiile critice despre majorarea pensiilor. La insistențele jurnaliștilor, secretarul de stat de la Finanțe s-a limitat să spună că nu demisionează și că nu a vorbit niciodată despre așa ceva. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Cartelul Alfa susține că guvernul de la București are o politică socială și fiscală incoerentă și că ia decizii în aceste domenii în funcție de mesajele de pe scena politică. De aceea, Cartelul Alfa cere guvernului să se consulte cu partenerii sociali, se spune într-o scrisoare trimisă ministrului Muncii. Ce conține această scrisoare aflăm de la Radu Stănescu.
Potrivit sindicatelor, angajamentele guvernului au o tentă populistă și apar doar la nivel discursiv, ele neavând o susținere pragmatică. Cartel Alfa susține totodată că propunerea de reducere a personalului bugetar cu 10%, anunțată recent de ministrul Muncii, a fost făcută pentru a susține majorarea punctului de pensie, introducerea pensiilor private obligatorii și reducerea fiscală în domeniul social cu 6%. Sindicatele mai reclamă și decizia de a elimina plățile compensatorii în cazul disponibilizărilor, ceea ce, spun ele, contravine directivelor europene. În opinia sindicatelor, în România există alte priorități, cum ar fi diferențele salariale din diferite sectoare ale administrației publice, acolo unde nu există o grilă de salarizare unitară. De asemenea, pensia de serviciu sau tichetele de masă nu sunt aplicate tuturor bugetarilor, ceea ce este iarăși discriminatoriu. Cartel Alfa susține că reducerea personalului nu este o soluție, având în vedere că sunt sectoare în care se înregistrează un deficit de forță de muncă. Cartel Alfa reclamă de asemenea și faptul că în urma aprecierii leului, în loc să există o putere mai mare de cumpărare a românilor, în loc să se ieftinească produsele, ele s-au scumpit. Creșterea prețului la energie, gaz, metan și combustibil afectează atât persoanele fizice cât și agenții economici, punând sub semnul întrebării existența locurilor de muncă, se mai arată în documentul transmis de Cartel Alfa Guvernului. În consecință, organizația solicită executivului să discute cu partenerii sociali înainte de a face anunțuri publice despre politica socială și economică, în caz contrar sindicatele fiind pregătite să declanșeze acțiuni de protest. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La București a fost declanșată o adevărată campanie electorală pentru ocuparea scaunului patriarhal al Bisericii Ortodoxe Române, o campanie cu trăsături mai degrabă lumești. Sabina Fati.
În joc au intrat nu doar înalții prelați prin instrumentul clasic bisericesc, ci și reprezentanții clasei politice, oamenii de afaceri și inerent presa autohtonă. Au apărut deja articole prin care, de pildă, Daniel, mitropolitul Moldovei, a fost acuzat de un frate cu antecedente penale, fără niciun fel de dovezi, într-un soi de reportaj făcut ca la comandă, că ar fi lucrat cu securitatea, că și că ar fi pus mâna pe întreaga moștenire a familiei. În alte relatări, este acuzat vicepreședintele PD, Sorin Frunze Verde, că ar fi reprezentantul masonului fanfaroneriei în colegiul electoral bisericesc. Imediat după înmormântarea patriarhului, Frunze Verde a spus pe un ton foarte sigur pe sine că viitorul patriarh va fi mitropolitul Moldovei. Fără să dea amănunte, a sugerat doar că nu vorbește în numele cutumei stabilite în biserică, ci în virtutea unor raporturi de forțe pe care a dat de înțeles că le cunoaște foarte bine. Bartolomeu Anania, mitropolitul Clujului, nu a ezitat să îl sancționeze pe Frunze Verde, manifestându-și nemulțumirea față de declarațiile acestuia. Nu are decât să voteze cu cine dorește, a spus mitropolitul de Cluj, dar să nu facă previziuni de vreme ce alegerea se va face în Colegiul Național Bisericesc prin vot secret. Pe de altă parte, Mircea Joan încearcă să pozeze în arbitru și cere lumii politice să nu se amestece în alegerea viitorului patriarh. Implicarea este însă de mai multe feluri. Pe de o parte, prin prezența destul de numeroasă a laicilor în Colegiul Național Bisericesc, unde aceștia au un sfert din voturi, iar pe de altă parte, prin manevrele subterane pe care le sprijină chiar prin presă. În plus, intervenția CNSAS ar putea fi la rândul ei decisivă, deși se pare că pe moment această instituție a renunțat să-i verifice pe electorii patriarhului, rezumându-se doar la mitropoliții candidați. Lucrurile sunt complicate, fiindcă Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a ezitat până acum să se implice în deconspirarea preoților ierarhi, care la rândul lor au cerut o comisie mixtă formată din reprezentanți ai bisericii și ai CNSAS, cu alte cuvinte, un regim special, astfel încât să nu existe scurgeri de informații care să dăuneze prelaților. Curățenia Bisericii Ortodoxe Române este necesară de bună seamă în măsura în care ea ar putea avea loc pe fiecare nivel al societății. Până acum însă de conspirările au fost făcute cu jumătăți de măsură. Instituțiile publice ale statului și ale societății civile fac în această perioadă presiuni uriașe asupra bisericii, care este totuși o instituție de drept privat. Pe de altă parte, însă chiar biserica este cea care păstrează ambiguitatea, fiind dependentă de bugetul public și acceptând legături neprincipiale cu statul. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și pentru analistul bucureștean Radu Călin Cristea, dezbaterile referitoare la viitorul patriarh au o importantă dimensiune politică.
Crește că politica și-a băgat coada peste tot. Crește că nu se putea ca mitropolitul Daniel să nu aibă simpatii liberale, iar Teofan să nu se afle în grațiile PD. Doar trăim în România anului 2007. Să sperăm însă că politicienii se vor abține măcar în această situație și nu vor interveni prin jocuri de culise. Toată speranța va fi în onestitatea SRI și SIE. Curios însă, inventarind dosarele clericilor din arhiva sa, CNSAS a descoperit că nu există niciun dosar de urmărit, de rețea sau de ofițer acoperit, tocmai în cazurile mitropoliților Daniel și Teofan. Suspiciunile care apasă asupra trecutului celor doi mitropoliți privesc o anumită rutină în relația dintre securitate și cei care plecau în străinătate. Sunt socotite aproape excepții situațiile în care, la revenirea în țară, aceștia nu dădeau cel puțin o notă informativă despre vizita efectuată în străinătate. Ori actualul mitropolit Daniel a activat în anii 80 ca lector la Institutul Ecumenic de la Bosei din Elveția, iar mitropolitul Teofan a fost după 87 duhovnic la o mănăstire din Franța. Împingând și mai departe un scenariu pur ipotetic, Mircea Dinescu afirmă că nu este exclus ca unii clerici cu funcții înalte în cadrul BOR să nu fi fost găsiți în arhive pentru că au fost ofițeri acoperiți. Diversi prelați și-au mărturisit colaborarea cu securitatea sau au fost constrâns să o facă de evidența unor documente. Începutul a făcut mitropolitul Banatului Nicolae Corneanu. I-a urmat Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, Andrei, arhiepiscopul de Alba Iulia și Bartolomeu, mitropolitul Clujului. Acum miza este însă enormă. Este vorba de curățenia morală în afara oricăror echivocuri a viitorului patriarh. Predecesorii acestea au făcut destul de compromisuri, unele foarte grave, cu regimul comunist. Noul patriarh va trebui să fie fără pată. Deocamdată Sfântul Sinod se arată mai degrabă reticent față de demersul CNSAS. Patriarhia nu se simte deloc confortabil la gândul că acum, deși temporar, în fruntea CNSAS se află Ladislau Cendeș de credință reformată. Asta ca și cum Cendeș și nu colegiul CNSAS ar da verdictul în indiferent ce dosar. Nu ne rămâne decât să așteptăm. Ar fi discreditant pentru întreaga societate românească, majoritar ortodoxă, ca anumite adevăruri să fie tardive. Rezolvarea corectă și cinstită a situației depinde de SRI și SIE, instituții nu-i așa, apolitice. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Fostul președinte al României Ion Iliescu a acordat un amplu interviu Europei Libere din care am difuzat la sfârșitul lunii trecute fragmentul referitor la dosarul penal în care domnia sa e cercetat pentru evenimentele din iunie 1990. Pornind de la o scrisoare pe care i-a adresat-o recent actorului șef al statului Traian Băsescu, Ion Iliescu ne vorbește astăzi despre evenimentele din 1989, din decembrie.
Dânsul a a dat un interviu în revista franceză Politique Internationale cu ostilitate la adresa Parlamentului, la adresa Guvernului, la adresa premierului și ministrului din Guvern, la adresa partidelor politice, la adresa PSD-ului, la adresa mea și inclusiv cu niște formulări de-a dreptul inacceptabile, jignitoare, calomniatoare, denigratoare, vorbește despre răspunderea mea pentru crimele din timpul Revoluției din decembrie 1989. El care n-a participat și n-a fost prezent în toate aceste lucruri și avea formulări mai pertinente înainte. Că el nici măcar nu se poate pronunța pentru că n-a fost parte, în timp ce Iliescu a fost unul dintre cei care a fost în miezul evenimentelor din decembrie 1989. La aceasta eu am răspuns cu o scrisoare deschisă, nu numai primindu-mă pe mine, ci la modul în care un șef de stat își denigrează propria țară.
Da, ați amintit adineaori de decembrie 1989. Iertați-mă, îmi vine să vă întreb, ce s-a întâmplat de fapt în decembrie 1989?
A, nu cunoașteți.
Cunosc, dar aș vrea să aflu de la dumneavoastră mai multe amănunte.
A fost o mișcare eminamente populară, care a fost generată tocmai de această acumulare a contradicțiilor interne pe care le cunoștea sistemul în modul cel mai acut. În această împrejurare a apărut și structura nouă, Consiliul Frontului Salvării Naționale, o creație spontană a serii și nopții zile de 22 decembrie. Unii încearcă să tot fabuleze că a fost confiscare. CFSN-ul s-a transformat în CPUN la 1 februarie. Că au început să apară partide. Și într-o ședință a CFSN-ului, reprezentanții teritoriului, președinții de consilii județene, au ridicat această problemă. Domnule, noi ce facem? Noi suntem cei care ne-am asumat și riscuri și răspunderi ca să reintrăm în normalitate. Pe lângă noi vin alții care, vorba aia, nu s-au afirmat cu nimic, nu s-au manifestat cu nimic, nu și-au asumat niciun de răspunderi. Se constituie ca partide. Vin reprezentanții partidului întâlnului, ne cer sedii, ei încep să se pregătească pentru alegeri și noi ce facem? Noi cu cine votăm? Vorba lui Caragiale. Și a apărut ideea constituirii partid care să aibă ca bază platformă politică platforma Revoluției Române. Au fost membri ai CFSN-ului care n-au intrat în FSN, care au rămas membri ai CPUN-ului. Și ăsta a fost și Caramitru, și Mircea Dinescu, și Radu Filipescu, și Gabriel Andreescu, și Pleșu, și Căulică, și mulți alții.
Numele pe care le-ați amintit adineori, parte dintre persoanele pe care le-ați amintit adineori, vorbesc despre dumneavoastră spunând că sunteți, de fapt, reprezentantul vechiului regim comunist, că sunteți, de fapt, un om politic comunist și că această structură politică a personalității dumneavoastră v-ar fi împiedicat să acceptați mersul rapid spre reformă la începutul anilor 90.
Această contestare ce valoare are? Vreau să vă spun că Revoluția Română a fost realizată mai ales de membrii ai Partidului Comunist Român. În piața Revoluției, suta aia de mii de oameni, câți ori fi fost atunci, 80% cred că erau membri de partid și membri ai tineretului comunist. Iar forța motrică socială care a determinat schimbarea a fost muncitorina industrială din Timișoara în 20 decembrie, iar în București, în noaptea de 21 spre 22, băieții aceia curajoși care au stat pe baricadă, care s-au jertfit.
Există ceva ciudat aici în ce spuneți, da. Pentru că acolo s-a strigat jos comunismul.
Prima mișcare a fost anti-ceaușistă, împotriva lui Ceaușescu. Dar apoi, într-adevăr, aveți dreptate, s-a pronunțat lumea și împotriva sistemului pe care îl reprezenta Ceaușescu, ceea ce nu este nicio contradicție. Și lumea pe mine m-a receptat ca exponentul schimbării, nu exponentul stagnării, cum încearcă să prezinte alții. Iar o revoluție de esență populară se confirmă mai ales și programul ei și liderii săi prin scrutinul popular, prin opțiunea populară. Iar la alegerile din mai 1990 a fost examenul de bază pe care l-a dat electoratul român și atunci a fost o prezență de peste 90%. Și în această prezență 85% au votat pentru mine.
Iertați-mă, era, dar nici nu aveau cum să voteze pentru altcineva pentru că nu aveau cultură politică.
Era domnul Rațiu și era domnul
Nu aveau exercițiul democratic, iertați-mă. Adică după 50 de ani de comunism, cu cine vrea să voteze?
Și care e problema? Nu mă tulbură pe dumneavoastră în chestiunea aceasta.
Nu mă tulbură absolut
nimic. Deci nimeni n-a împiedicat apariția altor candidați și pentru prima oară țara s-a aflat în fața unei opțiuni între 3 candidați.
A declarat Europei Libere, Ion Iliescu, fost președinte al României. L-am rugat pe istoricul Dorin Dobrincu, director al Arhivelor Naționale și membru în Comisia Tismeneanu, să ne vorbească și el despre evenimentele din 1989 decembrie.
Încă din 1990 asistăm la, să spunem, un monopol, un vasi monopol asupra interpretărilor Revoluției din 1989. Eu am folosit și eu noțiunea de Revoluție, aș fi însă extrem de prudent, pentru că am săturat într-un fel, ca istoric spun, de acest verbiaj de secolul XIX. În opinia mea, în decembrie 1989 a fost o revoltă populară în care evident că au fost implicați oameni care aveau opțiuni diverse din punct de vedere politic, ca să spunem așa, oricum, având în vedere cei peste 40 de ani de comunism, locuitorii României nu își putuseră exercita opțiunile politice. Cei mai mulți cred că aveau doar idei generale, voiau pur și simplu o ieșire din mizeria cotidiană, ceea ce cred că uită domnul Iliescu atunci când se referă la comuniștii care au făcut Revoluția din 1989, uită să spună că, în fapt, în anii 70-80, Partidul Comunist și în Uniunea Tineretului Comunist erau înglobați practic toți cetățenii majori și mai ales în PCR, cetățenii majori și care voiau să aibă, să zicem, un oarecare drum în societate. Evident că au fost oameni care au refuzat. Oamenii aceia au însemnat ceva în perioada postcomunistă. În privința tinerilor din care erau încadrați în UTC, acolo practic nu era opțiune. Există deja studii remarcabile care arată că procentul de integrare în UTC era de 99% în cea de-a doua jumătate a anilor 80. În ceea ce privește caracterul evenimentelor din 1989, să nu uităm totuși că dacă oamenii s-au ridicat în 16-17 la Timișoara pentru împotriva unui abuz, să spunem așa, punctual, după aceea s-a strigat foarte repede, nu doar jos Ceaușescu, ci și jos comunismul, iar dacă memoria nu mă înșeală, în 21 deja se striga seara, noaptea se striga deja jos comunismul. Domnul Iliescu a apărut undeva în cursul zilei de 22, iar explicația că Frontul Salvării Naționale a fost o, sper că citez corect, a fost o creație spontană, mi se pare explicație insuficientă, pentru că știm totuși din istoria secolului 20 că grupările politice, mă refer la cele coerente, nu se nasc de pe zi pe alta.
Sunteți directorul Arhivelor Naționale. Există în Arhivele Naționale ceva referitor la aceste evenimente care să aducă mai multă lumină?
Nu, după cunoștințele mele, nu. Și credeți-mă, n-am niciun interes să dau un alt răspuns, dimpotrivă. Nu, pentru că Arhivele Naționale preiau documentele produse de diversi creatori, adică de instituții ale statului sau de creatori privați. Ori arhivele se preiau după un număr de ani. În condițiile actuale se prevede o limită de 30 de ani. Dar există la creatori foarte multe documente mult mai vechi pe care arhivele nu le-au preluat sub diferite motive. Că nu există spațiu, că îi de interes, dar documentele prezintă evenimentele din decembrie 89 nu sunt aici. Vă pot spune în cunoștință de cauză. Ele pot fi căutate la armată, la serviciile secrete, la alte instituții ale statului. De altfel, toate documentele care privesc represiunea comunistă, unde lucrurile sunt clare, să spunem așa, au fost date la CNSAS. Nici nu erau prea multe. Există în momentul de față o oarecare confuzie. Am observat asta și la factorul politic parțial. S-a strecurat și o confuzie în prința relației cu CNSAS, crezându-se că documentele create de fostul Minister de Interne, cel al României Socialiste, s-ar afla la Arhivele Naționale. De fapt, aceea este o arhivă separată, aflată în administrare directă a Ministerului Interne și Reformei Administrative, în cadrul căruia suntem și noi ca instituție, să spunem așa. Arhivele Naționale au un fond foarte important preluat de la CC al PCR. Asta se află în aparatul central. Sunt acolo fonduri conținând documente de la secțiile CC al PCR, secția administrativă politică, organizatorică, inclusiv secția cadre. Dosarele acestea sunt importante pentru a înțelege ce era cu nomenclatura comunistă. Mă refer la cadre. Dacă vreți un răspuns la dosarele celor care după 1990 au condus destinele României, pot să vă spun că nu există un dosar al domnului Ion Iliescu. Nedumeriți au fost membrii Comisiei Tismăneanu, eu am fost expert acolo și știu foarte bine de ce nu s-a găsit un asemenea dosar. Arhivele pe celor au fost în mod sigur periate, au avut un drum sinuos din decembrie 89, ianuarie 90, când au trecut pe la armată, au stat câțiva ani acolo și după aceea pe parcursul, aproape în deceniu au ajuns într-o anumită stare la Arhivele Naționale. Dar nu deținem documente privind evenimentele din decembrie 1989.
Dorin Dobrincu, director la Arhivele Naționale, membru în Comisia Tismananu de cercetare a regimului comunist din România.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Potrivit unor sondaje de opinie recente în Statele Unite, popularitatea președintelui George Bush ar fi în creștere, de la 29% la 34%. Cifra rămâne însă scăzută. Ce categorii demografice îl sprijină pe Bush, care este baza sa electorală fidelă? Sunt întrebări pe care Victor Eschenazi Moroșan i le-a adresat corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Pentru a-și identifica susținătorul tipic, președintele Bush nu are decât să se privească în oglindă. Este conservator, alb, republican, creștin evanghelic și merge la biserică cu regularitate. În ciuda veștilor proaste pentru administrația sa, care s-au succedat cu repeziciune de la războiul din Irak până la neplăcute investigații ale Congresului și eșecul programului său vizând reformarea sistemului de imigrație, în ciuda acestor probleme, deci, două treimi dintre republicani și circa o treime dintre independenți îl sprijină în continuare pe președinte Bush. În tabăra sa, aproape că nu mai figurează însă deloc democrații.
Bush susține că explicația acestei situații este că nu guvernează ghidat de sondaje de opinie, ci de convingeri.
Pe de altă parte însă, cu cât scade mai mult în sondaje, cu atât îi va fi mai greu președintelui să realizeze ceva. Poate că are dreptate în anumite privințe, dar foarte puțin îl mai cred, este de părere Larry Sabato de la Universitatea Statului Virginia. Nu cred că lui Bush îi place să fie nepopular, dar este convins că are dreptate și este dispus să se supună judecății istoriei, declară republicanul Steve Roberts, continuând, dacă era interesat de sondaje și de popularitate, ar fi acționat mai rapid în Irak, într-un sens sau în altul. Roberts crede că președintele Bush este într-o situație stranie. Pe de o parte este considerat epuizat politic, pe de alta toată lumea așteaptă de la el să rezolve situația din Irak.
Să revenim la întrebarea inițială. Cine îl mai sprijină pe Bush?
Un recent sondaj arată că între grupurile de vârstă cel mai mare sprijin îl are de la americanii între 40 și 50 de ani. Albii și hispanicii îl plac mai mult decât negri americani. Este preferat mai mult la țară decât la oraș. Mai mult decât de americanii căsătoriți decât de burlaci. Alegătorii din sudul și vestul țării îl susțin mai mult decât cei din Midwest și Nord-Est.
Se știe că între creștinii evanghelici președintele Bush a fost întotdeauna popular. S-a menținut sprijinul intact?
Nu, a scăzut de la 57% la 44% și asta datorită veștilor proaste din Irak și faptului că o parte a acestei categorii de alegători nu susține planul Bush pentru reformarea sistemului de imigrație. Robert Heiser, un om de afaceri din Carolina de Sud, declară, citez, democrații se tot plâng despre încălcări ale drepturilor la informație privată și așa mai departe. Dacă nu am recurge la astfel de metode de supraveghere, teroriștii ne-ar arunca în aer. Președintele face ce face pentru a ne proteja. Toate marile orașe sunt dominate de liberali de stânga. Încercați să ghiciți unde ar lovi teroriștii mai întâi, dacă ar putea să o facă. Ar lovi în marile orașe. Tocmai de asta cred că pozițiile democraților sunt atât de ridicole.
În sprijinul venit de la Republican, faptul că țara este angajată într-un război înclină balanța?
Da. De exemplu, funcționarul Edward Kinzer din Alabama declară, citez, mi se pare straniu că oameni îl critică în condițiile în care președintele încearcă să stopeze răul. Știu că ne costă vieți, dar cei care se înrolează voluntar în serviciile armate se angajează să apere libertate. Există și câteva bune procente de republicani care l-au abandonat pe președinte și nu se știe dacă au renunțat la Partidul Republican pe termen lung sau nu. Politologul Robert Shapiro crede că cei mai fideli susținători ai președintelui nu îl vor abandona decât dacă se declanșează vreun scandal major. Sunt cei care au fost cu el indiferent de tot ce s-a întâmplat și nu știm încă dacă popularitatea lui Bush a atins cel mai coborât nivel posibil, declară politologul Robert Shapiro.
A fost corespondentul nostru de la Washington, Valeriu Sela, care a răspuns întrebărilor lui Victor Eschenazi Moroșan.
În încheierea emisiunii, principala știre a zilei, fostul ministru de interne Mihai Chițac, generalii Gheorghe Andriță și Dumitru Costea și colonelul Vasile Constantin au fost trimiși în judecată în dosarul Mineriadei din 1990 de către procurorii secției parchetelor militare. În același dosar este acuzat și fostul președinte Ion Iliescu, dar ancheta în cazul său va fi continuată de procurorii civili. Întrunirea Colegiului Electoral Bisericesc pentru alegerea noului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române va avea loc la 12 septembrie, potrivit deciziei luate în ședința permanenței administrației patriarhale, prezidate de locțiitorul de patriarh, înalt preasfințitul Daniel, Mitropolitul Moldovei. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18 și peste exact o jumătate de oră tuturor celor interesați la programul Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.